eta Boliviako egoeraz hitz egitera pasako gara, izan ere pasaden urriaren 20an hauteskundeak izan dira. Evo Moralesek lehendakaritza lortu zen, baina bueno, dagoen testu inguruaren ondorioz igandean bertan dimisio egin zuen, bere kargua utzi zuen. Eta bueno, honen inguruan ere urriaren 14an mintzatu ginen Itziarra badekin, askapenako brigadistaren Itziarrekin, eta gaurkoan ere bueno, Bolivian dagoen testu inguruaz jakiteko, hementxe daukagu izpidean, egunon Itziar.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, lehenik eta behin, kontaiguzu pixka bat zein den Boliviako testu ingurua, ezagutu dezagun zergaitik gertatu dena, edo zen izan daiteken momentuan dagoen testu inguruaren arrazoietako bat, edo?
Bueno, hauteskundeak baino lehen dagoen testu ingurua, badugu bitan zatitutako Bolivia bat, gizarteari erreparatzen baldin badiogu, badago altiplanoko zatia, bueno, La Paz ingurukoa eta izango litzatekena, batez ere indigena dena, indar handiena edo duena herrialdean, eta gero badago, behean dagoen, altiplanotik kanpo dagoen zatia, Santa Cruz inguruko departamentu eta bere ondoko pareba departamentu, ez? Uda honetan adibidez, zuteak eta ibili zirela Bolivia ingurua, Mons Bolivian bakarrik, baina Bolivian departamentu horretan egon ziren zuteak. Hau gogoraraztea interesgarria da, ze bada hauteskunde aurreko momentu hori berotzeko balioko duen testu ingurua ere. Ez zelako kasualitatea izan justu departamentu horretan zuteak izatea. Brasilen Amazona zen zuteak zeuden bitartean eta Boliviak ere badauka Amazona zatia eta horretzegon zuterik. Zutea zegoen herrialdeko beste zati baten, ez? Kasualitatez Santa Cruz ingurunetan.
Jatorriari dagokionez ere desberdintasunak sumatzen dira,
bai,
planon eta Santa Cruzen.
Bai, Santa Cruzen bertako indigenak esango dugu guaraniak liratekela, baina gaur egun badago ketxua eta aimara indigena asko, hoiek Santa Cruzeko entzako, beraien burua indigenatzat ez daukaten entzako, nahiz eta bueno, itxura baten esango zenuke, besteak bezain beltzak direla, eta besteak bezain indigenak, beraien burua dute Europartzat. Beraiek nahi dute pentsatu direla, zaketa alemanen ondorengoak, edo finlandesen ondorengoak, bai? Beti daude beraien aurreko familiako hori bilatzen Europara begira, eta lotxaz bizi dute indigena izatera lotzen dituen hori. Orduan, testu inguru honetan eta hauteskundetara begira zer da gertatzen dena. Bueno, ekonomikoki eta baita sozialki ere, baina batez ere ekonomikoki Boliviari erreparatzen baldin badiogu Latinoamerikaren testu inguruan, herrialde egonkorrenetako bat edo egonkorrena ez baldin bada dela esango genuke edo zela. Ekonomikoki aurrera denbora osoan, beti, ebo bertan egon denetik, beti aurrera egin duena. Baita krisi garaian ere naiz da, gutxiago, baina beti egin du aurrera, ez orduan. Zentzu horretan, oposizioak zaila eduki du modu arrazional batean eboren kontra egiteko. Horretan, egin dutena izan da, arrazakeria eta kristautasuna ere badago momentu honetan, bai, evangelikoak edo zera, erlijio evangelikoaren bitartez, baina batez ere arrazakeria erabili. Maia klase ertaina, hain zuzen ere berez, formatuen egon beharko litzatekena, edo ezkertuen egon beharko litzatekena, klase ertaina izateagatik, klase ertaina erabili dute, eta klase ertainaren beldurrak, ez, zer galdu badaukatelako. Ebo etorri baino lehenago, gogoratu behar dugu, ezakiten entzulen zako, Bolivian neko 60 baino gehiago oso behartxua zela. Eta ebo etorri denetik 70-tik 90-ra jaitsi zuela pobrezia tasa hori. Izugarrizko aurrerapena 13 urtean, 13 urte hitz egiten ari gara. Iraultza batez hitz egiten dutean, normala da, iraultza batez hitz egitea, ze oso denbora gutxien lortutako aurrerapenak izugarria dira. Ez da herria konpondu, gauza asko bazeuden, eta badaude oraindik ere konpontzeko, baina bide oso sendoak eman ziren aurrera begira. Herria pobreziatik ateratzeko. Orduan, testu inguru honetan, gertatzen dena da, Evo baino lehenago presidente izandakoa, Carlos Mesa, bueno, berak usten du herrialdea, ez bere laguntzarekin bakarrik, baina berak usten du herrialdea, ruina izugarrian, eta gainera utzi egiten du presidentzia, esan ez, ba, Boliviak ez daukala konponbiderik. Bai, oia dira bere famatu egingo duten hitzak. Boliviak ez dauka konponbiderik, Bolivia kondenatua dago eskatzera. Es un país de mendigos. Hori da, bera famatu egingo duten hitzak. Eta hori presidente izan zen. Eta orain dator oposizio bezala eta hau izan da bigarren bozkatuena. Orduan, urriaren 15ean, 14an hemen egon nintzenean, aipatu nuen bertan egon ginenean bertakoek, plazaratzen zigutela beldurra eta guk ere ikusten genuela memoria historikoaren, ez? Eta pixka bat, barregarria iruditzen ditzegula, baina larria. Hain denbora gutxiko kontua, 13 urteko gobernu bat eta zari gara, memoria historikoari buruz hitz egiten egon behar izatea. Jendea biziri dago, eta oso gaztea da, oraindik ere ez, 13 urtean. 30 urte daukan gazte batek, oso fresko eduki behar du, nolakoa zen egoera lehen. Baina, gertatu da, beraiek ez zuten hainbesterako esperoko, baina egia da, memoria historikoak kriston arazoa, zorrarazi diela. Hau da, mai hartainara heldu direnak eta etzekitenak edo ez direnak akordatzen, edo ez dut gogoratu nahi nondi datozen, ze egoera larria utzi zuten atzean, orain gaur egun daukaten guztia edukitzeko, desklasetzen dira, oiztori esirera bildari mandin badezaket, klase izaera edo galtzen dute, eta geratzen dira politikarien esku. Formakuntzari gabeko jendea, gizarteari buruz pentsatzera bituta ez dagoen jendea, geratzen da, bere beldurretaz, bere beldurrak erabiliko dituen politikarien esku. Orduan, Santa Cruzetik sortu da, bueno, nik sekule ikusi duan, arrazakeriarik handiena, ogorrena, beraiek koia izendatzen dituzten kontra, koiak izango lirateke, altiplanotik beraien lurrak lapurtzera datozenak, beraien espazioa jatera, hemen hitz egiten zen, etorkinei buruz, hitz egiten da, diskurtso horrekin, ez da. Eta hartzen dituzte, kanpotartzat, herrialdekoak, bertakoak ez balira bezala, eta gainera zerbait txarra egitera etorriko balira bezala, eta beraien kontra egiten dute. Politikari gainera ahalduntzen dituzte, eskatu egiten diete, defendatzeko beraiena, defendatu, zutzen dituzte, pizten dituzte, eta kalera bultzatzen dituzte, Boliviakoak ere badiren beste herrialdearen kontra. Orduan, zure beldurra da, jendeak zuna astea indigena batekin, zuk ez duzulako indigena izan nahi, eta hori lotxaz bizi duzu, orduan zer egiten duzu, ba indigenaren kontra jo. Eta Santa Cruzetik ateratzen da, sektore gogorrena eta erlijioarekin gainera nahasia, ez? Erlijioen izanean, asko hiltzen da, eta kasu honetan ere, bertatik Kamatxo, izenez ezagutuko den gizona ateratzen da, honek dauka, bere familia kroata da. Zan behar dugu, Santa Cruzen guran zuri gehiago baldin badago, ere badelako, bigarren mundu gerratik bertara helduzelako jendea. Imaginatuko dugu, zergatik heltzen den Boliviara, bigarren mundu gerratik jendea, ez, naziak dira bertara heltzen direnak. Orduan, familia honetatik datorren pertsona hau, Kamatxo deitzen dena, bere kristautasunarekin mozorratutako gorroto izugarriarekin, hasten da, berari bidea ematen diote, eta politikaria ere bada zentzu baten, baina beste politikari guztiek aurpegia ez erakusteko, berari usten diote bidea egiten, eta La Paz eraino heltzen da. Eta alako baten, bertan kongresura heltzen da, eta kongresuan sartzen da, eta kongresu hartzen du. Estatu kolpea zitza egiten dugu, estatu kolpea delako gauza askoren gatik, ez? Igual luzea izango litzateke, baina hau, ideia bat egiteko. Kongresuraltzen da eta egiten du lehenengo gauza da. Sartzen da Boliviako bi banderetako batekin, Boliviak konstituzioan bi bandera onartu dauzka. Bata hiru kolorekoa, horia gorria eta berdea dena, eta bestea herrialde, bueno, indigenena, bai? Sartzen da barrura Boliviako hiru koloreko banderarekin, indigenena ez da izan uski, eta Bibliarekin. Biblia bertan uzten dut, esaten dut ja Biblia ez dela berriz gehiago aterako kongresutik. Eta Huipala da indigenen bandera, erretzen du. Hau egiten du La Pazen orduan.
Hau itziar zehaztagatik noiz hortatu da, duela
duela biegun.
Bertan, ez?
Bai, duela biegun. Eta honek, ja, pazientzia gutxidekin baldin bat zegoen Boliviaren gaiontzeko zatia, ba honek, noski, indigenek hartzen dute, beraien kontrako, eraso bezala, lehenago erasotuak ez balira, Eta horretan gaude orain.
Urriaren 20an izan ziren hauteskundeak eta bueno, aipatzekoa da hasiratik, ba bueno, azkenek urteetan Evok beti lehenengo itzulian irabazi ditu hauteskundeak eta urten, ba bueno, zuk ere urriaren 14an aipatzen zenigunez, ba bueno, baietz aurreragoaz, baina pertsonalean ba bai azaltzen zutela kezka hori, ez? Bazitekeela, agian bigarren itzulira joan behar izatea, egoera kaskartzen ari zela, dagoeneko zeozer aurre ikusten zen. Eta ezakit nolako izan den, ba bueno, momentu hori, hauteskunde momentu hori, bueno, esan zenekoa, ba bueno, egona zela trampak egina zirela, ezakit momentu hori, hauteskunde garai hori, ba ze irakurketa egin dezakezun momentu horretaz.
Bueno, ba orain ja distantzia apur batekin begiratuta ere ikusi dezakezu izugarrizko xake partida bezala, ezta? Hauteskunde baino lehenago, egoera berotzen hasten gara, hauteskundean aurretik dagoeneko iruzurrari buruz hitz egiten hasten da, oraindik hauteskundeak gertatu ez direnean. Bueno, hauteskunda baino lehenago ere normala den bezala dozein herrialdetan, ba gobernuan dagoenaren kontra alik eta gauza gehien ateratzen saiatzen dira, zutek ere asko laguntzen dute. Eta gero hauteskundeak gertatzen direnean, ba lehenago ja jendea dago urduri, iruzurra badator, orduan gero ez da oso zaila, ba politikari batek esaten baldin badu iruzurra izan da, ba sinistea, ez? Zer gertatu zen hauteskundetan? Bueno, Bolivia herrialde oso handia da eta geografikoki oso gora beratsua. Orduan bozkaketa, hauteskundei begira, bozkaketa neurtzea eta horren kontaketa egitea ez da ingauza erreza. Datua jasotzea, zan nahi dut. Ez da, orduan, zer egin zuen mesak? Oso, bera ere, oso argia izan zen horretan. Oraindik, bozka guztiak kontatu gabe zeudenean, 185 kontatua zegoenean, eta beraien bien arteko aldea, etzenean 110 heltzen, hemen azaldu behar da, Boliviako lehen aldetik, 140 pasatzen baldin baduzu, zuia irabazle izan zaitezke baldin eta bigarrenarekin nahikoa aldea baldin baduzu. Talde hori 110 izan behar da. Orduan, Ebokatera izan balu 40 eta bigarrenako 30, ba, ez dago bigarren bueltarik eta Ebo da presidente. Ebok 147 atera zuen, eta bigarrena etzen heldu 137. Baina, 185 kontatu eta zegoenean, hirietako bozka batez ere, hiri handietakoa, ze bozka ez zegoen kontatuta? Ba, Landa ere mukoa, lekurik inkomunikatuenetakoa, lurralde horiek, hori eta horien bozka tradizionala beti izan da eborentzako, nahiko logikoa, pentsatzen baldin badugu, indigena direla eurak, ba, normala, nahiko normaltzat ikusiko genuke Ebo bozkatzea, eta ez ezagutu ere egiten ez duten jendea. Eta bozka hori horrendik kontatu gabe zegoela, eta zeuden emaitzekin, bigarren buelta bat bermatzen zen momentu horretan, Carlos Mesak esaten du. Ofizialki, bigarren bueltan gaude. Hori da esaten duen, ez? Hortan, ja, ba, jendea, pospozik, Mesa bozkatu zuen jendea, pospozik, eta gero, klaro, politikari batek, eta zuk jarraitzen zuen politikariak, eta zure liderrak hori esan eta gero, beste bat baldin badator, justu zure lidera ez dena, zu bere kontra zaude, esatera ez barkatu. Emaitzak hauek dira, ez dira beste hoiek, eta lehenagotik esan dizutenean kontu zibiliz, badator, eta iruzurra egin nahiko dute. Eta ez utzien gainatzen, ba orduan, momentu horretan gertatzen dena da, lehertzen dela. Egoera, jendeak sinisten du. Besterik gabe.
Lehertze bat egonda, ba bueno, oposizioaren aldetik, ez? Jakin dugu, komunikabide handietan behinta berri zaipatu dute, baina egia da Eboren aldeko indigenak ere, ba bueno, hasi direla ere resistentzia hori burutzen eta bueno, egia da ere, ba aipatu bezala igandean Ebok ere ba utzi zuela bere kargua atera da herrialdetik, bueno, bai esanez berrindartuta itzultzeko asmoa dela, baina bueno, baipatza ere, bertze aldetik ere hasi dela herri antolatzen, zonalde batean ere atzo jakin genuen ba ere liberatu edo egin dutela kaketxen artean, esan baiteke, ez? Polizia edo ejertzitoa ere atera dutela, ze ejertzitoaren aldetik ere adierazpen argi bat egon zen. Zakit, azkeneko testu inguru hau bukatzen jen bardugu, baina bueno,
bi gauza, komentatze aldera, bueno, batetik, esaten dugunean, Ebok dimititu zuela, kontuan hartu behar dugu aldi berean, dimititu zutela presidentzetzara el zitezken guztiek. Oan, dimititu zuen presidenteak, Ebok, presidente ordeak, senatuko presidenteak, diputatuen kamerako, ganberako presidenteak, senatuko presidente ordeak, masekoa, hau da, Eboren alderdikoa ez den, eta presidente izan daitekin lehenengo pertsonara heltzen garen arte, aldi berean izan da. Honek, irakurketa batzuen arabera, bueno, antza nahiko gauza positiboa, estrategia ona izan omen daiteke. Kentzen diolako legearen ikuspuntutik eta konstituzioaren ikuspuntutik beste gobernu bat eratzeko aukera bertan geratu direnei. Hain dira gutxi, konstituzioak eskatzen duen bi herenetara ez lidatekeela helduko. Horretarako deitu beharko lukete diputatuen, senatuen eta gero diputatuen deialdia bertaratu beharko lirateke eta bozkatu beharko lukete eta onartu beharko lukete presidente berria bi herenek. Hainbeste jendek dimititu du, hori ezinezkoa dela eta behartzen ditu legalidad ikuspuntu batetatik eta nazioartera begira ba gutxienez hauteskundeak egitera edo beste sistema bat erabiltzera. Bueno, naiz ta horrela izan, esan behar dugu atzo bere burua presidentetzat izendatu zuela Janine Añez deitzen den emakume batek. Inork ez daki oso ondo nor den, ba da lehena ba hor zerrenda horretan lehena geratu dena. Eta inolako buskaketari gabe, atzo egin zen, Kamara Legislatiba ditzen diote beraiek, ez kongresua, bertan bertaratu zirenen artean, erabaki ez, bere buruen izendatu zuela presidente, ez? Orduan, horretan gaude orain, ea nazioarteko herrialdek zer esaten duten, ze herrialde askok ez dute onartzen estatu kolpe badagoenik, adibidez, hori ere zalantzan jartzen da. Ordan hori
egoera kaskarra beraz. Ez dakit itziar bukatzen joan behar dugu, joango ara aurrerago ere, jakiten zertan dauden Boliviako gertakariak, Boliviako egoera, zer gertatzen den alderdiekin eta dimititu duen jende honekin guztiarekin. Mobilizazioak ere egon badaude, jarraituko ditugu, eta ez dakit itziar zer gehiago gehitu nahiko zenukeen bukatze aldera.
Bueno, nik bertatik eskatzen diguten gauza bakarra, hain da gutxi, ez da? Bertatik eskatzen diguten gauza bakarra da zabaltzea. Formazioa zabaltzea, bai eskertuko nuke, ezer zabaldu baino lehenago ondo begiratzeko, ze hortik erreza faltsua diren irudiak eta aurkitzea, baina bertako edabideek debekatuta daukate bertan gertatzen ari dena ematea. Kanpokoa diren kazetariak ere ja herrialdetik edo lapazetik botatzen ari dira. Orduan bertatik heltzen dizkigun irudiak eta informazioa bertan dagoen jendeena da. Eskatzen diguten gozo garra da esan munduari mesedez. Orduan hori ba.
Bueno, Itziarra bar, askapenako brigadista, mila esker gaurkoan hementxe izpidean gurekin egon izanagatik. Egun ona izan.
Eskerrik asko.
Aio.